Velkommen i kassen med David Bjerre, så skal vi snakke om science fiction filmen Ex Machina fra 2015.
Do you know what the Turing test is?
Yeah, I know what the Turing test is. It's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed.
And what does the past tell us?
That the computer has artificial intelligence. Are you building an AI?
I've already built one. And over the next few days, you're going to be the human component in the Turing test.
Holy shit.
Yeah, that's right, Caleb. You got it. Because if that test is passed, you are dead center of the greatest scientific event in the history of man.
If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods.
Når man kan skrive både Dread og Sunshine på sit CV, så har man øjeblikkelig min opmærksomhed, og det kan Alex Garland. Det er ham, der har både skrevet og instrueret Ex Machina, som jeg sikkert kommer til at kalde Ex Machina på et tidspunkt, bare lige sådan for god ordens skyld advarsel. Og en anden sted, han har skrevet den, og det er hans debut som instruktør. Og vi kender ham jo, eller hans arbejde i hvert fald, fra 28 Days Later, Sunshine og sådan noget som The Beach, som han jo altså lavede sammen med Danny Boyle. Og så var det, han var involveret i Dread, den fantastiske Dread fra 2012 også. Og rygterne går jo lidt om, at han måske har haft mere at gøre med den, end bare at skrive manuskriptet. Og der var noget med instruktøren, der vist ikke helt var til stede og sådan noget i den stil der, men jeg kender ikke 100% detaljerne omkring det. Og en anden omstændighed, nu er han vaskeægte instruktør Alex Garland. Og som allerede nævnt, når man står bag effing Dread og effing Sunshine, så har man bare plus i min bog fra start. Så han starter på en god position. Og historien lyder også spændende. Ex Machina, eller Machina, starter i, eller vi er i sådan en nær fremtid. Sådan en fremtid, der ligner nutiden, men sådan er om 10 minutter eller sådan noget, som man nogle gange skriver 10 minutter ud i fremtiden. Vi er i en teknologi-obsessed tid, lidt ligesom vi er nu, med alle er connected til internettet, alle har deres lille mobiltelefon i hånden og den slags. Det er den tid, vi er i. Så ja, det er svært at kende fra nutiden. Vi møder Caleb, et ung geni, der er god til at sådan kode ting af en eller anden type. Jeg er ikke computerekspert. Han vinder sådan en lodtrækning i det firma, han arbejder i. Og det består i, at, eller præmien består i, at man får en tur til sådan firmaets ejers afsidesliggende og top security high-tech villa et eller andet sted i bjergene. Man får simpelthen en uge hos ham, geniet, som lad os bare indrømme, han er sådan en Steve Jobs-agtig ikon, som har startet det her firma. Og vores kære ven her, Caleb, han tager afsted, ankommer i helikopter, og når han så møder Nathan, der er den her leder af det her firma, så bliver han lidt overrasket, for det er ikke helt den type, han havde forventet at blive konfronteret med. Han ligner en hippie, for at sige det ud. Sådan en ekscentrisk hippie, går rundt i sandaler og joggingbukser, og bare stille og roligt, lad os bare chille, lad os bare slappe af. Og så ligger han og bæller øl den halve nat. Så han er ikke helt just det der kæmpe frygtindgydende symbol for det her firma, som vi troede, vi skulle møde. Og i lang omstændighed, så viser det sig, at Caleb, han er tilkaldt for, at han skal vurdere en ny kunstig intelligens, AI, altså en artificial intelligence, som Nathan åbenbart har skabt. Caleb skal, baseret på den klassiske Turing-test, vurdere, om den her kunstig intelligens virker realistisk, ganske enkelt. Det er det, Turing-testen går ud på, altså man kan finde ud af, at man stiller en række spørgsmål, man ser ikke den, der svarer på spørgsmål, og så skal man vurdere, om det er et menneske eller en maskine. Det er meget nemt. Og næste øjeblik, nærmest i den her historie, så træder der en robotkvinde ind i rummet, og det viser sig, at det er hende, som Caleb skal interviewe og prøve at vurdere, om hun er menneskelig nok, om hendes intelligens virkelig er selvstændig, eller om hun bare er meget elegant programmeret. Ava, hun lyder menneskelig, som robotkvinden hedder Ava. Hun lyder menneskelig, hun har et menneskeligt ansigt, og, men hendes krop er sådan eksponeret robotlemmer, sådan man kan se mekanikken inde bagved. Så det er jo det. Og jamen, så går testen til min gang. Caleb begynder at lave sine daglige interviews med robotpigen her, og så skal han svare på de her spørgsmål. Er robotkvinden Ava selvbevidst? Spiller hun selvbevidst? Fordi det kan man jo sagtens programmere ind i en computer. Har Nathan fortalt Caleb hele historien om, hvorfor han er her? Og hvad sker der, når Caleb begynder at falde for den smukke robotpige? Og hvad sker der, når hun begynder at falde for ham? Ja, det hele virker lidt skummelt. Det er, som om vi mangler nogle brikker. Der er et eller andet galt. Der er noget, vi ikke ved, men hvad det er, der er galt, og hvad det er, vi ikke ved, det ved vi ikke.
At first I thought she was mapping from internal semantic form to syntactic tree structure and then getting linearized words, but then I started to realize the model is some kind of hybrid.
Caleb?
No?
I understand that you want me to explain how Ava works, but I'm sorry, I'm not going to be able to do that.
Try me. I'm hot on high-level abstraction.
It's not because I think you're too dumb. It's because I want to have a beer and a conversation with you, not a seminar.
Yeah. Sorry.
No, it's okay. You're all right. Just answer me this. How do you feel about her? Nothing analytical. Just how do you feel?
I feel that she's fucking amazing.
Dude.
Hovedrollen i Ex Machina bliver spillet af Donald Gleason, tror jeg, man skal sige det. Det er stadig lidt underligt. Han spiller Caleb, og ham har vi tidligere set i sådan noget som Harry Potter-filmene. Er det Deathly Hallows part 1 og 2, tror jeg, han var med i. Han var med i Anna Karenina, og så var han naturligvis tech-gutten i Dread-filmen. Ham der havde det underligt hvide hud og røde øjne og sådan noget. Meget mystisk. Så spiller Oscar Isaac Nathan, altså lederen af det her teknologifirma. Og ham var der ingen, der så i Inside Llewyn Davis, og der var heller ingen, der så ham i A Most Violent Year. Men mon ikke, der er nogen, der kommer til at se ham i Star Wars Episode 7, The Force Awakens. Da-da-da-da, for den er han nemlig med i. Og så har vi Alicia Vikander som Ava, robotkvinden, og hende har vi jo så set i En Kongelig Affære som Caroline Mathilde, og så var hun med i Anna Karenina sammen med, hvad hedder, Donald Gleason. Så det er det. Og Ex Machina her er en sjov lille film, fordi som man kunne høre på rollelisten, og det er nærmest hele rollelisten, jeg læste op her, så er det en meget lille film. Den har et meget begrænset fokus, og så kunne man jo selvfølgelig håbe på, at den virkelig kunne få hænderne beskidte og få tid til at dykke ned i nogle komplicerede emner omkring det her artificial intelligence og robotter og den slags. Filmen har et meget lille økosystem, om jeg så må sige. Vi har tre mennesker, eller nu tæller jeg robotkvinden med som et menneske. Vi har én location, nemlig det her fine high-tech hus. Og vi har ikke særlig mange muligheder for handlinger inden for de her rammer. Vores fokus er test af den her robot, og snak om test af robotten, og snak om testen, og test af snak om robot. Altså, det er vores fokus i den her film. Det er meget, meget, meget smalt. Og med så lidt indhold i filmen, og det er jo fair nok, altså man kan, det er jo, nogen vil kalde det kammerspil, altså der er tre personer i et rum nærmest. Med så lidt indhold i filmen, så burde der være, eller så bliver der automatisk meget tid for seeren til at overveje filmens motiver undervejs, og sidde og spekulere, om man så må sige, over hvad der foregår i filmen. Og fidusen er meget hurtig i Ex Machina, så finder vi ud af, at der er et eller andet galt. Altså, det føles forkert, det her. Og den følelse bliver ved med at sådan nage, og jeg må indrømme, at det blev faktisk så slemt for mig, så jeg stolede ikke rigtigt på noget, filmen viste mig på noget tidspunkt. Og så og i den situation, der er det ligesom om, at filmen jo nærmest bare bliver en con-film. Sådan en, hvor man sidder og siger, jamen jeg ved, jeg har et trick op i ærmet, jeg venter bare på det. Altså af frygt for at blive snydt, så afviser jeg nærmest alt i filmen undervejs. Jeg afviser ideen om robotten. Jeg tror ikke på robotten. Jeg tror ikke på ham, chefen for firmaet der. Jeg tror ikke på robottens følelser. Jeg tror ikke på testen. Jeg tror nærmest ikke på Caleb, altså helten. Som chefen for firmaet Nathan der. Jeg tror ikke på hende der, stumme asiatiske tjenerinde, som pludselig viser sig midt i filmen. Alt, hvad filmen kaster i hovedet på mig, sætter jeg spørgsmålstegn ved. Og det er faktisk et stort problem. De bliver ved med at snakke i filmen her om misdirection, altså det, som en tryllekunstner gør med, at man viser noget med den ene hånd, se helt op, og så skifter man noget ud med den anden hånd. Og Caleb spørger på et tidspunkt Nathan, om den her robot flirter med ham bevidst for at distrahere Caleb fra hans opgave i at forsøge at gennemskue, om den er menneskelig nok. Måske gør den det. Men filmen, den får ikke distraheret mig. Den får ikke lavet misdirection på mig. Jeg er ikke distraheret på noget tidspunkt af noget, der sker i den. For jeg er konstant på vagt over for den mindste håndbevægelse i den her film. Er det et clue? Er det sandt? Hvis det er sandt, er det andet så falsk? Hvad skal jeg tro på? Hvad skal jeg ikke tro på? Det er sådan en proces, der foregår hele tiden i løbet af Ex Machina. Og det er faktisk lidt et problem. Fidusen er, at hele filmen udspiller sig nærmest bare med de her samtaler mellem personer i et rum. Altså det er vitterligt hele filmen. To folk sidder i et rum og snakker. Det er enten de to mennesker, eller det er en menneske og robot. Og så repeat. Det er sådan set det. Det er hele filmen. Så det er derfor, jeg mener, at man har meget tid til at overveje, om den er straight med en. Og det er lidt frustrerende, må jeg indrømme. Og så er et andet problem ved Ex Machina også, at det er ikke særlig gode samtaler, de har, de her folk. Om det er så robot mod menneske eller menneske-menneske. De her temaer, som filmen berører undervejs, er hverken særlig nye eller særlig godt behandlet. En robot, der er meget menneskelig, kan en robot blive for menneskelig? Hvad sker der, hvis man ikke kan se forskel på en menneske og en robot? Hvordan kan man så vurdere, hvad der er hvad, og alle de her ting? Ikke? En udfordring til mennesker for at definere, hvad det vil sige at være menneskelig, og hvad hvis man laver en robot, der er så menneskelig, som den kan være? Er det så ikke nærmest et menneske alligevel? Og alle de her ting. Men det hele er behandlet lidt overfladisk undervejs i filmen. Caleb han rejser en problematik, og Nathan afviser den. Og så slut. Og det gentager vi så i næste scene igen. Og jeg tror, problemet med det er indbygget i karakterdynamikken i den her historie. Det er ikke særlig gode karakterer. Det er en stor fejl at sætte de her to folk op mod hinanden. Vi kan aldrig rigtig få en god samtale i gang undervejs mellem de her to folk, fordi vi er hele tiden i en ansat versus mega-boss-situation. Altså den stille, indelukkede nørd, der helst ikke vil fyres selvfølgelig, han vil ikke sige det forkerte, og så den der besynderlige hippie-boss, der hele tiden er på vagt, og hele tiden slår hans forslag ned. Og oven i det, så får Caleb at vide, at han vel at mærke af sin multimilliardær teknologi-geni-boss, får han at vide, at han bare skal snakke til ham som en ven, der hænger ud og sådan noget. Hvilket igen strider mod de større temaer i filmen. Lad os forsøge at få noget kompliceret snak, noget dynamik ind i den her diskussion. Nej, lad os bare snakke som to dudes, der hænger ud sammen på et lavt plan. Det fungerer jo ikke. Tilgiv mig en lille detur her. Kender du nogensinde det der med, at man snakker med en person om et eller andet, og så samler de samtalen op, men går i en anden retning, end den man vil have? Som for eksempel det her. Altså, jeg har lige bestilt en ny computer, kunne jeg sige til en ven. De leverede kassen til mig i går, det var fantastisk. Og netop som jeg skal til at fortælle om den her fantastiske computer, så siger min ven der, dude, prøv at høre, du skulle bare vide, hvor mange ting jeg har fået leveret i den sidste tid. Altså, samt den forkerte tråd op af min indledningssamtalen her. Altså prøv at høre, jeg har fået min pizza leveret for sent, og det tog en time, og den var skidekold, og jeg havde ikke bestilt hvidløg på den og sådan noget. Og pludselig er den samtale, jeg forsøgte at få i gang om min nye computer, blevet detouret hen til at handle om levering af pizza. Og det er sådan, jeg har det med Ex Machina. Jeg føler, jeg er ikke interesseret i at diskutere de emner, filmen vil diskutere i den retning, den diskuterer dem. Hvis det giver nogen mening. Og jeg har lidt på samme måde som Spike Jonze's Her, som jeg heller ikke synes var særlig god, fordi jeg ikke var interesseret i at behandle de temaer, den behandlede, på den måde, den behandlede dem. Og hermed ikke sagt, at det ikke er legitimt at lave en historie om en sød gut, der bliver forelsket i sit operativsystem. Men jeg synes, der er så mange andre mere fascinerende aspekter af det med, at vi er afhængige af vores computer og vores computersystemer, som for eksempel Her kunne have taget fat i. Og igen, det er ikke fordi Ex Machina er dum eller forkert eller ikke må gå i den retning. Jeg har bare ikke lyst til at udforske de diskussioner, den har. I de retninger der. Jeg vil noget andet. Jeg vil dybere i de her diskussioner. Der er så mange interessante elementer og muligheder i det her med robotter og kunstig intelligens og versus mennesker og fremtiden og sådan noget. Hvorfor skal vi ud i sådan en irriterende teknologifrygt, som den her film bevæger sig ud i? Hvorfor skal vi have sådan et ultra urealistisk setup med en milliardær, der har lavet nærmest ene mand, lavet en ultrateknologisk, kæmpe, super avanceret robot, uden at nogen aner om det. Og så bliver den historie bare brugt til en banal punchline til sidst. Hvorfor? Altså hele situationen omkring det her virker for konstrueret og virker falsk. Det er ligesom om, at filmen måske ikke er så interesseret i det her AI, robot, menneske versus teknologi tema, som den foregiver at være upfront. Der er så mange tidspunkter i filmen, hvor jeg siger, ja, snak mere om det der. Gå i den retning. Når Caleb sidder og interviewer robotten der, så når man, lad være med at fokusere på det der. Gå derhen. Det der, det er spændende. Men filmen går igen en anden vej. Og så er der mange ting i filmen, som jeg simpelthen ikke køber. Jeg køber ikke det her setup med, at den her milliardær har bygget en avanceret robot helt alene. Jeg køber ikke ideen om, at Caleb skulle blive forelsket i robotten. Jeg køber ikke engang hans reaktion, når han ser robotten første gang. Han virker alt for afslappet. Han virker sådan, nå, det er godt nok en robot, der er menneskelig. Og vi har ikke fornemmelse af, at han nogensinde har set noget lignende før, hvilket han understreger senere. Så det virker så forkert underspillet. Og så oven i det, så har vi den her Nathan-figur, som altså det ene øjeblik er hippie stoner, og det andet øjeblik er sådan en James Bond-agtig skurk. Jeg føler, at filmen er forkert på den hele tiden, må jeg indrømme Ex Machina her. Og lige en sidste ting, jeg lige vil nævne her, som er altså lidt problematisk for filmen generelt, det er, at for eksempel drikker Nathan, som jeg allerede nævnte. Han ligger og bæller øl hver aften og drikker sig senseless og muslæbs i seng. Det tror jeg ikke på. Det er så en ting. Men fidusen er, at det er sådan lidt det, jeg kalder en lose-lose idé. For fidusen er, hvis han virkelig drikker sig fuld hver aften, så er det urealistisk og irriterende. Det er urealistisk, at han skulle have kunne få det her firma banket sammen, hvis han er sådan en type. Og det er urealistisk, at han overhovedet kunne samle sine tanker næste dag om at bygge en robot. Og det irriterer mig. Men fidusen er, hvis det ikke passer, hvis det igen er en af den her fornemmelse, jeg har om, at der er noget galt. Måske faker han bare, at han bliver fuld hver aften. Hvis det er tilfældet, så er det også irriterende, fordi det er major plot point hele tiden, at han skal være fuld, og Caleb så kan spangulere rundt alene i det her kompleks og se ting og sager. Og det er det, jeg mener med, det er en lose-lose situation, og jeg føler, at det er sådan noget, filmen bevæger sig ind i adskillige steder i løbet af handlingen her, hvor jeg hele tiden siger, hvorfor skal vi den vej? I skulle have drejet til højre længere tilbage, fordi nu har vi kun to dumme veje, vi kan gå. Så det. Altså, jeg må indrømme, jeg havde virkelig glædet mig til Ex Machina her, og jeg blev ved med at tænke, og jeg har allerede etableret, hvor stor respekt jeg har for manden bagved den. Jeg blev ved med at tænke, hvornår bliver den uimodståelig? Hvornår bliver den der cool film, jeg troede, den ville være, som jeg har hørt snak om? Desværre bliver Ex Machina aldrig cool. Den er ikke nær så dyb, som jeg havde håbet på. Den er ikke så intelligent skruet sammen, som jeg havde håbet på. Den er faktisk lidt banal, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så er der for mange klodsede hosa-ting i filmen. Den virker fortænkt uden at være gennemtænkt, hvis jeg kan sige det på den måde. Jeg må faktisk indrømme, jeg synes, det var en skuffende og ekstrem frustrerende oplevelse at se Ex Machina. Ex Machina er ude på DVD i England og Blu-ray naturligvis også, og der er nogle små featuretter på og sådan noget halløj. Den er også på vej på DVD og Blu-ray i USA. Jeg har ikke nogen dansk dato i skrivende stund. Gå ind på ikassenshow.dk for at abonnere på dette show. Der kan du også se billeder fra filmen og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.